viens.
9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Viļānu gada tirgū šodien sasniegts jauns izbraukuma vakcinācijas rekords. Poti pret Covid saņēmuši 157 cilvēki. Rīt tiks sākta jauna visas valsts mēroga vakcinācijas kampaņa, izvietojot dažāda veida vides plakātus. Bet trešdien ir gaidāma valdības ārkārtas sēde. Tajā varētu lemt arī par atsevišķām profesijām, kurās varētu prasīt obligātu vakcināciju. Siltajā vasarā cilvēki izmanto iespēju sauļoties. Lai āda neapdegtu, svarīgi ir lietot aizsarkrēmu. Tomēr peldoties, daļa krēma paliek ūdenī. Pasaules pētījumi pierādījuši, saules aizsarkrēma daļiņas uzkrājas ūdenī esošajos augos un zivīs. Arī Latvijā tiek veikti šādi pētījumi, tie pagaidām ir sākuma stadijā. Speciālisti norāda, pirms peldēšanās krēmu labāk nelietot. To vajadzētu lietot pēc peldes. Bulgārijā un Moldovā šodien notiek parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas ir augsts nelegālo robežas šķērsošanas gadījumu skaits. Lietuvas robežsargi netiek galā. Talkā tiem ir nākuši kolēģi no Eiropas. Notiekošajam uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas seko līdz arī Lietuvas kaimiņu valstis – Latvija un Igaunija. Gan Latvija, gan Igaunija pastiprinājusi patruļas uz valsts austrumu robežas. No rītdienas, kopā ar Latvijas robežsargiem, sāks patrulēt arī zemesargi. Bet Lietuva tikmēr turpina dzeloņu stiepļu žoga būvniecību uz robežas ar Baltkrieviju. Britu miljardieris Richards Bransons šodien devās savā pirmajā kosmosa lidojumā. Viņš no nākamā gada plāno ikvienam cilvēkam piedāvāt šādu iespēju par samaksu lidot kosmosā. 20. jūlijā kosmosā lidos vēl viens amerikāņu miljardieris, interneta uzņēmuma Amazon dibinātājs Jeffs Bezos. Arī viņš vēlas pelnīt naudu ar šādu pakalpojumu. Šovakar tiekas Anglijas un Itālijas futbola komandas, lai noskaidrotu, kura būs Eiropas futbola čempione. Itālija šajā čempionātā vēl nav zaudējusi nevienu spēli, bet Anglija nekad vēl nav nokļuvusi līdz fināla cīņai. Spēle sāksies pēc stundas, 10:00 pēc Latvijas laika. 60 000 cilvēku šovakar Londonā varēs šo spēli skatīties arī klātienē. Eksperti brīdina, ka šis mačs var izraisīt jaunu Covid uzliesmojumu Lielbritānijā. Tur strauji izplatās lipīgais vīrusa delta paveids. Arī citur Eiropā un pasaulē ar delta paveidu saslimst aizvien vairāk cilvēku. Bet Covid vīrusa lipīgo paveidu straujā izplatīšanās var kļūt par šķērsli, lai pasaules ekonomikas atkoptos no pandēmijas smagajām sekām. Par to brīdina ASV finanšu ministrija. Bagātajām valstīm esot jādara vairāk, lai nabadzīgākās valstis varētu saņemt Covid vakcīnas. Tā norāda ASV. Laika ziņas. Nākamajā naktī gaisa temperatūra 14-20 grādi. Rīt pēcpusdienā 29-33. Nedaudz zemāka gaisa temperatūra būs vietām Kurzemē un arī dažviet piekrastē. 25-29 grādi. Vietām rītdien īslaicīgi līs, dažviet ir iespējams arī pērkona negais. Rīgā nokrišņi nav iespējami, naktī Rīgā ap 20 grādiem, dienā ap 30 grādiem. Un no rītdienas Latvijā atkal paaugstināsies gaisa temperatūra, spēkā būs brīdinājums par stipru karstumu. Dažās dienās nākamnedēļ gaisa temperatūra vietām var sasniegt pat plus 34 grādus. Nākamnedēļ naktis arī būs siltas. Lielākajā valsts daļā naktīs temperatūra virs 20 grādiem. Nedēļas gaitā daudzviet īslaicīgi līs, vietām arī pērkona negais. Un iespējams nākamās nedēļas nogalē kļūs vēsāks. Ziņas vieglajā valodā lasīja Solveig Leitlande.